maisha. Njoo kwa Yesu ili uepuke mpendwa.
Njoo kwa Yesu ili uwepo.